Manga Awit 73, beginning at verse 1. Awit ni Asaph. Asaph was the man of God who wrote this psalm. And you'll notice the first words that he spoke in this psalm, in which he really gives to us the theme of Psalm 73, the main teaching of Psalm 73. And that is this, Tune na ang Diyos ay mabuti sa Israel. God is truly good to Israel, to his people, to his church. Let's read the whole of that psalm. I will read that now. Tune na ang Diyos ay mabuti sa Israel, sa mga taong ang puso'y malilinis. Ngunit tungkol sa akin, ang mga paa ko'y halos na tisod, ang mga hakbang ko'y muntik ng nadulas. Sapagkat ako'y naingat-ingit sa palalo, aking nakita ang kaginhawahan ng masama. Sapagkat walang mga hapdi ang kanilang kamatayan, at ang kanilang katawan ay matataba. Sila'y wala sa kaguluhan na gaya ng ibang mga tao, hindi sila nagdurusa na gaya na ibang mga tao, kaya't ang kanilang kuwintas ay kapalaluan, ang karahasan ay tumatakip sa kanila bilang bihisan. Ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan. Ang kanilang mga puso ay umaapaw sa kahagalan. Sila'y nang lilibak at nagsasalita na may kasamaan. Sila'y nagsasalita mula sa kahitaasan. Kanilang inilagay ang kanilang mga bibig sa mga langit, at ang kanilang dila ay nagpapagala-gala sa ibabaw ng lupa. Kaya't bumabalik dito ang kanyang bayan, at tubig ng kasaganaan ay iniinom nila. At kanilang sinisabi, paanong nalalaman ng Diyos? May kaalaman ba sa kataas-taasan? Narito ang mga ito ang masasama. Laging tiwasay sa kayamanan ay sumasagana. Now verse 13. Sa talatang 13, sa walang kabuluhan ay pinanantili kong malinis ang aking puso, at ang aking mga kamay sa kawalang sala ay hinuhugasan ko. Sapagkat buong araw ako ay pinahirapan, at tuwing umaga ay napaparusahan. Kung aking sinabi, ako'y magsasalita ng ganito, ako'y hindi magiging tapat sa salinahi ng mga anak mo. Ngunit nang aking isipin kung paano ito unawain, sa akin ay parang napakahirap na gawain, hanggang sa ako'y pumasok sa santuwaryo ng Diyos, sa kakol na unawaan ang kanilang katapusan. Tunay na sa madudulas na dako sila'y iyong inilalagay, iyong ipinabagsak sila sa kapahamakan, gaya ng lamang ang pagkawasak nila sa isang iglap, tinatangay na lubusan ng mga sindak. Verse 20, sila'y gaya ng panaginip kapag nagigising ang isang tao, sa pagkagising ang kanilang larawan ay hinahamak mo. Nang ang aking kaluluwa ay nagdamdam, nang ang kalooban ko'y nasakdan, ako'y naging hanggal at mangmang, ako'y naging gaya ng hayop sa harapan mo. Gayon man ako'y kasama mong palagian, inaalalayan mo ang aking kanang kamay. Verse 24, sa iyong payo ako'y iyong pinapatnubayan at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Anong mayroon ako sa langit kundi ikaw, at liban sa iyo'y wala akong anumang ninanasa sa lupa. Ang aking laman at ang aking puso ay maaaring manghina. Ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Sapagkat narito, malilipo silang malayo sa iyo, ang lahat na hindi tapat sa iyo ay winakasan mo. Ngunit para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoon Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. That's the word of God that is given us in Psalm 73. And the verse that we consider now as our text is verse 24. Talatang dalawang put apat. Sa iyong payo ako'y iyong pinapatnubayan at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. All sa English, thou shalt guide me with thy counsel and afterward receive me to glory. Beloved in our Lord Jesus Christ, maganda ang talatang ito dahil sa mayamang kaliwang ibinabagay nito sa bawat situation sa buhay. Kapag humaharap tayo sa mga kaguluhan, tayo ay nakahilig na matakot. Subalit, magagawa natin maging matapang. Bakit? Dahil may Diyos tayo na ating tagapatnubay at inihahatid niya tayo sa ating walang hanggang tahanan sa kaluwalhatian. Ang teksto ay talagang maganda at nakakahingawa dahil ito ay isang pahayag na personal. Hindi sinabi ng teksto na papatnubayan ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang payo at pagkatapos ay tatanggapin ang kanyang bayan sa kaluwalhatian. The text is not impersonal, does not talk simply about God's people in general, kundi sinasabi ng teksto na sa iyong payo ako'y iyong pinapatnubayan at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Sa gayong paraan isinulat sa teksto sa personal na pahayag na ang bawat isa sa atin ay magagawa ito sa sariling atin. Ang salitang ito ng Diyos ay nababagay sa atin sa pasimula ng isang bagong taon, 2012. Sa pasimula ng isang taon, wala tayong malay kung ano ang mangyayari sa atin. Umaasa tayo na sa taong ito ay magiging mabuti at madali kaysa sa nakaraang taon. At pwedeng ito nga ay mangyari. Subalit, pwede rin mangyari na ito ay maging mas mahirap. Tayo marahil ay haharap sa mas maraming pakikibaka sa 2012 kaysa sa nagawa natin sa 2011. Hindi natin nalalaman ang hinaharap. Subalit, tinitiyak sa atin ang tekstol na kahit hindi natin alam ang mangyayari sa hinaharap, alam ito ng Diyos. Dahil ang Diyos ay may payo, isang plano. At papatnubayan niya tayo sa planong ito sa bawat araw sa bagong taong ito. Let's consider then this word of God and use the theme pinatnubayan sa pamamagitan ng kanyang payo, guided by God's counsel. And notice three things. Sino ang gumagabay sa atin? Paano niya tayo ginagabayan? Para saano niya tayo ginagabayan? So, first of all, una sa lahat, sino ang gumagabay sa atin? Ang pagsa sa samong ito ay nakasaad sa talatang isa. Ang Diyos ay mabuti sa Israel. Hindi gumagawa ng masamang bagay ang Diyos sa kanyang bayan. Si Asaph, na siyang sumulat ng samong ito, ay nakibaka na maniwalang ito na ay totoo, talatang dalawa. Ang dahilan kung bakit siya nakibaka ay dahil siya ay nagselos sa masama, talatang 3. He tells us that in verse 3. Sapagkat ako'y naingit sa palalo. He was jealous, envious of the wicked. Why? Bakit? Napansin niya na mabuti ang kanilang kalagayan. Wala silang kaguluhan o karamdaman. Mayayaman ang masasamang tao. Sila ay mayroon ng higit pa sa kanilang kailangan. In fact, as he says sa talatang 7, they even have more than they could wish. The wicked. That's what he noticed. And that's something that you and I notice as well sometimes. Ang masamang tao have everything that they want. Everything. And then we notice this as well, which Asaph did under point 1b. Subalit, si Asaph mismo, na umibig sa Diyos, ay may buhay na naghihirap. Napakahirap sa araw-araw ng kanyang buhay. Talatang 14. In verse 14, we read, sapagkat buong araw ako ay pinahihirapan at tuwing umaga ay napaparusahan. That was his experience. Number 2. Ito ay tila hindi makatarungan sa kanya. Bakit ang masama na galit sa Diyos ay may madaling buhay? Bakit nasa kanila ang lahat ng kanilang naisin? Tila kay Asaph ay hindi ito nararapat sa kanya na nagmamahal at naglilingkod sa Diyos. Talatang 13. Si Asaph ay natuksong sabihin, ang Diyos ay mabuti sa masama, subalit hindi siya mabuti sa kanyang bayan. Hindi siya mabuti sa akin. That's what he was tempted to say. And siguro, you and I sometimes, minsan, are tempted to say and think the same thing. Number 3. Subalit, pagkatapos si Asaph ay nagtungo sa iglesia. Talatang 17. There in verse 17, he says, hanggang sa ako'y pumasok sa santuario ng Diyos. Asaph went to church sa iglesia. At sa iglesia, kung saan narinig niya ang salita ng Diyos, Naituid ang kanyang iniisip. Dahil kanyang napagtanto na nalimutan niyang tanawin ang mga bagay sa liwanag na pang walang hanggang. Mula sa panlupang pananaw, tila sumasagana ang masama. Subalit kahit pa ang panlupang buhay nila ay maging matagumpay, kapag sila ay namatay na, kanilang kakaharipan harapin ang poot ng Diyos. Verses o mga talatang 18 through 20, where Asaph says this, "Tunay na sa madulas na dako sila'y iyong inilalagay, iyong ibinabagsak sila sa kapahamakan, gaya na lamang ang pagkawasak nila sa isang iglap, tinatangay na lubusan ng mga sindak," and so on. Sa pagkakatulad nito, kahit pa ang bayan ng Diyos ay naghihirap sa buhay na ito, sila ay may mas mapalad na hinaharap. Kapag sila ay namatay, sila ay mapupunta sa kaluwalhatian sa langit. He learned to see the great contrast between the wicked and the righteous. Even though the wicked in this life may have success, when they die, namatay, they face eternal judgment. Even though God's people in this life may experience many sufferings and a very difficult life, napakahirap buhay, nevertheless, when we die, we have eternal blessings sa langit. What a difference. Point 4, on the bottom of page 2. Natutunan na tanawin ni Asaph ang mga bagay na panlupa sa liwanag ng pangwalang hanggang. At ito din ang dapat palagi nating gawin. Pagkatapos lamang nito, ang lahat ng mga bagay sa buhay na ito ay maunawaan. That's the only way that we are able to make sense of what God gives us and what God sends us and what God does to us in this life, by considering it all in light of eternity. Where are we going? Where are we heading? Where will we be when we die? We will have eternal blessing. Top of page 3 now, point B. Ang ating kapahayagan tungkol sa buhay na panlupa na ang Diyos ang ating pagpatnubay sa buhay na ito. So our confession is, God is our guide in this earthly life. Ang gabay ay ang kailangan mo kapag ikaw ay naglalakbay sa isang di kilalang lugar. Halimbawa, isang madilim ay makapal na kagubatan. Kung walang gumagabay sa iyo, ikaw ay madaling maliligaw. Kung walang gumagabay sa iyo, ikaw ay pwedeng masakta. Dahil sa mga bangin o mga hukay o mabangis na mga hayop, kailangan mo ng isang tao na may nalalaman sa kagubatan, na nakakaalam ng daan, na nakakapangalaga sa iyo buhat sa mga panginianib. Siyang mapapagkatiwalaan mo na maghahatid sa iyo. So notice three things there. Tatlong bagay. Someone who knows the way, someone who is able to protect, and someone that you can trust. You can trust that person to lead you the right way, the safe way. Point two, kailangan natin ang gayong patnubay sa buhay na ito. Kayo ay mga manlalakbay na naglalakbay sa sanlibutan ito. Ang ating patunguhan ay kalangitan. Subalit, maraming panganib tayong kinakaharap sa daraanan, maraming mga tukso, maraming kasamaan, maraming mga kaaway, at maraming pakikibaka. Tayo sa ating mga sarili ay mahihina at walang magagawa. Madali tayong maliligaw. Madali tayong mahuhulog sa kasalanan. Madali tayong matatabunan ng lahat ng mga kaguluhan. Kailangan natin ng patnubay na mag-iingat sa atin. We need a guide to protect us. Kailangan natin ng patnubay na maghahatid sa atin sa tamang daan. Kailangan natin ng patnubay na magpapalakas sa atin sa pagsasabing, hindi man ito marahil madaling daan. Subalit ito ang tamang daan, dahil dadalhin ka nito sa kalangitan. Magpatuloy ka, maaabot mo isang araw ang kaluwalhatian. You and I need that in this life, araw, araw. Ang Diyos ang posibleng patnubay na magaling na mayroon tayo. The best possible guide we could have is God. Bakit? Una, dahil siya ang makapangyarihang Diyos. Nasa kanya ang buong kapangyarihan. Hindi lamang siya mas malakas sa iba, kundi nasa kanya ang buong lakas. Walang kalakasan na labas sa kanyang pagsupil. And therefore, kaya nga may ipapahayag natin, walang anumang bagay na aking haharapin na napakahirap para sa Diyos. Bakit? Because He is Almighty, ang makapangyarihang Diyos. Walang kaaway na mas malakas pa sa Kanya. Magagawa niya akong ingatan. He is able to care for us. He is the Almighty God. Pangalawa, ang Diyos ang pinakamabuting patnubay dahil mapapagkatiwalaan siya. So He is the best guide because He can be trusted by us. You and I can trust God. Mapapagkatiwalaan natin siya dahil nalalaman natin iniibig niya tayo. Dakila ang kanyang pag-ibig. Walang hanggang ang kanyang pag-ibig. Minamahal niya tayo kahit hindi tayo narapat sa kanyang pag-ibig. Hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig. Kahit kapag tayo ay nagkakasala pa. At mayroong isang natatanging bagay na magpapatunay kung gaano kadakila ang kanyang pag-ibig. Kanyang ibinigay ang kanyang anak. Ibinigay ang kanyang sariling anak upang iligtas ang mga makasalanan na napapoot sa kanya. No greater proof than that of the love of God for His people. As Jesus Christ Himself said, greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friends. God gave us his own son. His own son. Point C. Lubos natin siyang mapapagkatiwalaan dahil nalalaman natin ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Kung naibigay niya sa atin ang kanyang anak at iniligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang anak, paano pa tayo magdududa o magtatanong sa kanyang pag-ibig? Paanong hindi pa tayo magtitiwala sa kanya? Paanong hindi pa tayo magtitiwala na inihahatid niya tayo at pinapatnubayan sa tamang daan at sa pinakamabuting daan, ang daan na magdadala sa ating sa kaluwalhatian? Kasya siya ang lahat para sa atin. May Diyos tayo bilang patnubay natin. Ito ang tanging kailangan natin, magiging ligtas tayo sa 2012, in this bagong taon. Magiging ligtas tayo magpakailanman. We have God as our guide. All is well for us. The God who loves us, Jesus Christ, his Son. And that brings us to our second point. How he guides us. Paano niya tayo ginagabayan? Sinasabi sa atin ng teksto na ang daang ginagabay sa atin ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang payo. Ano ang ibig sabihin nito? What does this mean? That he guides us by his counsel. Una, dapat nating maintindihan kung ano ang payo ng Diyos. God's counsel, what is it? Ang payo ng Diyos ay ang kanyang walang hanggang plano tungkol sa lahat ng mga bagay na nangyari sa panahon at sa kasaysayan. Bago pa likahin ng Diyos ang sanlibutan, so before God created the world, kanyang nilayon ang lahat ng mangyayari rito. Nang gawin ng Diyos ang planong ito, isinama ng Diyos ang lahat ng pangyayari. Everything was included by God in His counsel. Now at the top of page 5. Kasama dito ang malalaking pangyayari, gaya ng mga digmaan, lindol, bagyo, at pagbaha, and many other things as well. Kasama din ang mga maliliit na bagay, gaya ng mga ibon, langam, at kahit ang bawat bacteria. So every little thing, even very small things that you and I don't notice and don't see, and even that we don't think about, are all part of God's counsel, God's plan. 3. Kasama dito ang lahat ng mga mabubuting bagay. So all good things are part of God's counsel. Kalusugan, isang mabuti ani, tagumpay, at kasiyahan. But also this, kasama din dito ang masasamang bagay, gaya ng karamdaman, kahirapan, at kamatayan. Walang nangyayari na hindi ayon sa plano ng Diyos. That means everything that we have experienced in the past year was part of God's plan, part of God's counsel. Sickness, accidents, floods, destruction of our crops, but then also all the good things, the joys, the happiness of life, They were all part of God's plan. Walang nangyayari na hindi ayon sa plano ng Diyos. Ito rin ay totoo sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo at sa akin. Ang bawat mga karanasan at pangyayari, bawat kasiyahan at bawat kalungkutan, bawat kaligayahan at bawat sakit, bawat tagumpay at bawat kabiguan, sa bawat sandali ng pagtawa at bawat pagluha. Walang anumang bagay sa mga ito na nagkataon lang. Lahat ng mga bagay ay bahagi sa walang hanggang payo ng Diyos at plano sa bawat isa sa atin. Everything. Nothing is excluded from the plan of God. Point B. Ating ipinapahayag sa ating teksto, we confess in our text, ako ay pinapatnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang payo. God guides me by His counsel. Ibig sabihin, ginagabayan tayo ng Diyos ayon sa kanyang payo. Natatamo ng Diyos ang walang hanggang plano na kanyang nilikha at ginagawa niyang mangyari ito. Hinahawakan niya ang bawat isa sa atin ng kanyang kamay at inihahatid tayo sa landas ng kanyang inihanda para sa atin. Tinitiyak ng Diyos na ating maranasan mismo kung ano ang kanyang itinakda sa walang hanggang para sa bawat isa sa atin. Kaya naman, kapag nangyari ang mga bagay sa atin, hindi ito ipinasya at sinupil ng Diablo o ng taong masama. They also have plans, of course. The wicked have plans. The devil has a plan. And they, of course, want to attack and destroy the people of God and the church. But it is not their plan that succeeds. It's not their plan that happens. Ang Diyos ang sumusupil sa taong masama. So God controls evil men. And therefore, palaging ang planong ito ng Diyos ang nangyayari sa atin at hindi ang mga plano at ninanais ng Diablo at ng masama. Tayo ay may dakilang kaaliwan na malaman ng anumang nangyayari sa atin. Ito ay plano at nasa control ng Diyos. Page 6, walang nangyayari na nagkataon lamang, ang Diyos ay ang lubos na may control sa lahat ng mga bagay. Kahit ang karamdaman, kirot, kahirapan, mga aksidente, at kalungkutan at nagmumula sa kanya. All those things, sickness, pain, poverty, accidents, and even sorrow, are part of God's plan and come from Him. Kailangan tandaan natin ito at mamuhay sa kabatiran ito. Nahihirapan tayong gampanan ang mga bagay na ito kapag ating nakakalimutan. Kung ating nakakalimutan na ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay, natatakot tayo o kahit pa ang maglit. Subalit, isang kaibahan ang magagawa nito kapag ating inaala na ang payo ng Diyos ang nanggagsiwa sa ating mga buhay. Ganito ang nangyayari kapag nilayon ng Diyos. Ano man ang mangyari, masasabi natin, ito ay mula sa kamay ng Diyos. That's what we must say. This is from the hand of God. God did this. God sent this. Ito ay bahagi ng kanyang ganap na layunin. Nalalaman niya ang mabuti para sa akin. Alam niya ang kanyang ginagawa. And that, beloved, is what enables us to submit to the will of God by the grace of God. Nagagawa nito na tayo ay magpasakop sa kanyang kalooban. Kahit pa hindi natin nakikita kung paanong ang lahat ng mga bagay ay sa ikabubuti, naniniwala tayong ganito nga. Dahil plano ito ng Diyos, sinusupil ito at pinapadala niyang lahat ito. God planned it. God controls it. God sends it. And the God who does all those things is the God who loves us and who has shown how great his love is, paano dakila, by giving us his own son. Point three, to what God guides us, para sa ano niya tayo ginagabayan. Sa ating teksto, hindi lamang tayo gumagawa ng pagpapahayag tungkol sa pagagabay sa atin ng Diyos, gayon din kung saan niya tayo ginagabayan. Kanyang inihahatid tayo sa isang mabuting kawakasan. Hindi lamang pinagpasyahan ng Diyos ang ating daraanan, kundi kung saan din tayo patungo kapag nagwakas na ang buhay na ito. Ipinapahayag ng bawat isa atin, matapos niya akong gabayan sa buhay na ito, kanyang agad tinatangap ako sa kalawalhatian. That's our confession in our text. At pagkatapos ay tatangapin mo ako sa kalawalhatian. Matapos na maakyat ang huling bundok, ang huling lambak na nilakbay, ang huling kahirapang naranasan, at ang huling tumulong luha, pupunta tayong kasama niya sa langit. Matapos may handa ng Diyos sa iyo ang kalangitan, sa pamamagitan ng lahat ng mga karanasan sa buhay na panlupa, kapwa, ang madali at mahirap, kanyang dadalhin tayo sa kalawalhatian. That, of course, raises the question, what is heaven? Ano ang kalawalhatian? Ang kalawalhatian ay isang kahanga-hangang lugar. Ito ay inilarawan sa Apokalipsis 21, verse 4. Sa Apokalipsis chapter 21, verse 4. The last book of the Bible, chapter 21. Start reading at Revelation chapter 21, verse 3, and read verses 3 and 4. Revelation 21, verse 3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, Masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila. At sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila Achei magigigin Dios nila. And then notice verse 4. Talatang apat. At papahirin niya ang buwat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. That's the description that Revelation 21 gives us sa kaluwalhatian. Ang mapunta sa kaluwalhatian ay nangangahulugan ng kalayaan. Mula sa kamatayan, mula sa kalungkutan, mula sa mga pagluha, mula sa pag-iyak, mula sa sakit, at lalo na mula sa kasalanan. Inilarawan din ng mga awit 73 verse 23 ang kaluwalhatian. Ang mapunta sa kaluwalhatian ay ang makasama ang Diyos. Patuloy tayong sumasakanya. Masisiyan tayo sa kanyang pakikisama sa pag-ibig magpakailanman. That's really also what Apocalypse chapter 21 verse 3 is describing. The tabernacle of God is with men. When we get to heaven, we will be with God, with Christ, and with all of the people of God who have ever lived and who will ever live. Fellowship with our God. That's glory. Number three, ang kaluwalhatian ay ang pinananabikan ng bayan ng Diyos. Walang kasiyahan panlupa na maihahambing sa pagpapala sa kaluwalhatian. Dahil kapag tayo ay nasa kaluwalhatian, lahat ng ating mga pagsubok at pagdurusa at kirot ay matatapos. Sa kaluwalhatian, wala sa kasalanan, wala ng kasalanan. That's the most important thing. The most important thing. Walang kasalanan. Sa kaluwalhatian, tayo ay magiging ganap. Sa kaluwalhatian, makakasama natin ang Diyos at ni Jesu Kristo at ng lahat ng hinirang ng Diyos. Subalit, ang dapat nating palaging tatandaan, mayroong di maiaalis na ugnayan sa pagitan ng kaluwalhatian na darating at ng panlupang buhay na dapat isa pamuhay at lakaran. At ugnayan ay ito. Ang buhay na ito sa mundo ay ang ganap na paghahanda para sa atin walang katulad na lugar sa kaluwalhatian. Ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa iyo ay ginawa upang ihanda tayo sa kalangitan. Ang hangarin ay at layunin sa lahat ng bagay na ipinapadala ng Diyos sa ating buhay ay ang dalhin tayo sa kanyang kaluwalhatian. An inseparable connection. What we are experiencing in this life, sa buhay na ito, is the perfect way of God to prepare us for our place sa kalangitan. Ibig sabihin nito, this means malibang tayo ay maglakbay sa daan ng Diyos na plano sa atin, hindi tayo makakapunta sa kaluwalhatian. Let me say that again. That means that unless you and I travel the way that God has planned for us, we will not get to heaven. the only way. Minsan ang daang ito ay napakahirap. And maybe not just minsan, maybe most of the time for the people of God. Marahil ito ay mahirap sa iyo ngayon. Dahil sa malaking kabigatan at mga kahirapan sa iyong buhay o sa iyong pamilya. Marahil ay magiging mahirap sa iyo ang 2012. That might happen in this new year. A year that could be more difficult, mas mahirap, kaysa sa 2011 or any other year in the past. Marahil ikaw ay mas mahihirapan kaysa sa nagdaan kahirapan. Makakaranas ka marahil ng karamdaman, kahirapan, o maging ng kamatayan. Pwede. Subalit, ang lahat ng mga bagay ay para sa kabutihan mo. Ang paghihirap at sakit ay maghahanda sa iyo at maghahatid sa iyo sa kaluwalhatian. Sinasabi ng Diyos sa iyo at sa akin, malibang ikaw ay lumakad sa landas na ito ng 2012, hindi ka makararating sa kaluwalhatian. Sinasabi ng mananampalataya sa Diyos, you and I as believers might say this to God, Panginoon, kailangan ba talaga sa akin na magdusa? Kailangan bang maging mahirap ang buhay ko? Sinasabi ng Diyos, oo, walang ibang paraan. Ito ang ganap na kaparaanan na inihanda ko para sa iyo. Subalit tandaan mo, ako'y palagiang kasama mo. Hinahawakan kita ng aking kamay. Ako ang iyong patnubay. Pagkatapos sasabihin ng mananampalataya, sige, ito ang daan na gusto kong daanan. Hindi ko gusto ang ibang daan. Ito ang daan na gusto kong lakaran dahil ito ang daan na magdadala sa akin sa kaluwalhatian. Ito nawa ang iyong maging kapahayagan sa pasimula ng 2012 at maging sa araw-araw ng bagong taon na ito. May the Lord give us the grace, beloved, to make that our confession. Manalangin tayo. Let us pray. Our Father and our God, we are thankful for Thee, for Thy Word, for Thy promises, for Thy faithfulness, and for Thy love toward us. Bless us, O Lord, through this Word. May it comfort and strengthen our hearts through Jesus Christ and through the work of Thy Spirit. In Jesus' name, Amen.